dinaya na dominibus bonelorum datis. Laudamus te, benedicimus te.